Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Liburu bat ezagutu behar dugu orain, Euskal Eskola Publikoaren jaia Ordizian izango da, datorren ekainaren bian, eta horren barruan Munduketariak izeneko liburua argitaratu dabe EIGE, Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Alkarteak, Urdanetarrak Guraso Alkarteak, Patxi Zubizarreta idazleak, Jokin Mitxelena ilustratzaileak eta Erein argitalatzeak alkarlanean. Patxi Zubizarreta agurtu behar dugu. Patxi, egunon.
Egunon, bai zurire.
Bueno, konta iguzu, zelan hartu zenduan idazketa lanak egiteko enkargua?
Ba, begira, Gasteizen bizi naiz, baina, bueno, bizitza zati luzen Gasteizen pasatu dut, baina ba, herria hor dago, ez da, jaioterria Ordizia. Eta egia esan, gaurko Ordiziak ez du zer ikusidik ni jaio ninduenarekin, ez da, hau da, orduan Villafranca de Oria zen, hortik atera kontuak. Gero Villafranca de Ordizia bihurtu zen eta gaur egun Ordizia da. Eta nik ezagutu nuen Ordizia hartan, ba euskara debekatuta zegoen, nik neu ia galdu egin nuen, nire ama hizkuntza. Eta gaur berriz, ba, denboraren poderioz, ara nun eskolan bertan, hogeita bat hizkuntza egiten diren. Eta 31 jatorri desberdinak baino gehiago dauden, Nigeria, Pakistan, Maroko, Sahara, ikaragarria da, ba, ez dakit, ez, nik neuk ikusi izan dudan panorama. Eta beraz, ba aukera polita zitzaidan, gurasoak etorri zitzaizkidanean, ba, beste realitate hori ezagutzeko, ez da, nik ikusten dutan, ara joaten izanean, ba, amari bizitan, eta, ba, beste errealitate bat, baina sakonki ezagutu ahal izan dut, ba, eskolara joan da eta gurasoekin hitz egin da.
Inspirazioa beraz, etzean edo jaioterrian aurkitu duzu Ordizian?
Bai, hala da, enkarguzko lana izan da, baina niretzat enkargu bat sormen lan normala da. Erabat implikatzen naiz horretan, eta ikusi nituen, ez dakit, oso gauza politak, hau da, errealitatea, hizkuntzak gaur egon kanpotik euskera bera hala ikusten dute, ezta? Baina nire ustez aberastu egiten gaituzte, ezta? Esan nahi dut halako oreka bat ekologikoa ia esango nuke, ezta? Linguistikoa eta ekologikoa lortzea gauza ederra da. Eta gero kultura desberdinak ez bakarrik onartzea, baizik eta integratzen saiatzea, ezta? Ez ustea auzune batzuetan, ez dakit, baztertzen edo, ezta? Horregatik gurasoen implikazioa, azteko maixu maestren implikazioa iruditu zait oso ederra. Positiboki hartzen dutelako aukera hau, ez da, aurren integrazioari begira. Eta bestetik, egoera ekonomikoak ere oso bestelakoak dira, eta adibidez kontatzen zidaten nola joaten ziren gozaldu gabe, aur asko eta asko eskolara. Orduan, nola lortu duten balako amaiketako osasungarria deitzen dioten bat egiten.
Bai.
Eta behintzat, zerbait janda itzuntzen dira etxera, ez da. Pentsa, esan nahi dut, nik uste dut literatura ere zentzu hortan kokatzen dela. Behar dugu nutrizioa, behar dugu elikadura, baina behar dugu baita ere literatura izan dadila, zerbait hurbila, eguneroko arazoak eta aukerak planteatzen dituena. Eta hori guztia bizipozarekin lotuta. Ze, jaiarekin lotuko dugu, Euskal Eskola Publikoaren jaiarekin, eta Jokin Mitxelenaren marrazkiekin. Orduan, liburuak hartu du, ez dakit, ez, deskribapen ilun bat izan zitekena, bihurtu da, bizipozaren, ez dakit, aldarrikapena.
EIGE, Urdanetarrak, zuzeu, Jokin, Erein argitaletzea, liburuak alde guztien ekarpena jaso dau, edo batzen dau?
Bai, dudarik gabe, bai. Batetik ni jaso dut, gutxikan bezala, normalean editoreak, idazleok ere ez dakigu ondo edo behar bezala idazten, orduan beti behar dugu editore bat, ez da? Laubegik hobeto ikusten dutelako bik baino liburu bat, ez da? Baina gero, kasu honetan, gurasoen laguntza izan dut Neronek, ez da? Editore bat banintzezela, ez da? Nik aipatzen dituen adibidez, jatorri desberdinak eta gurasoak esaten zidaten, ez baino, hemengo aurrasko, ja ordiziarra dira, hemen jaio dira, behar bada, familiaren jatorria da desberdina. eta gure aurreritziak prejuiziak hor daude. Eta oraindik ere, ba, aur beltz bat ikusten dugunean, ba, ordizian kontatzen zidaten, galdezen ziotela, bai, eta zu nongoa zara, eta ni ordiziarra. Bai, bai, baina nungoa, eza, beraz, nigeriarra edo marokokoa, ze zure azalaren koloreak beste realitate bat transmititzen dit. Baina ordizian jaiotakoa dira, beraz, aur euskalduna dira. Eta gainera, euskara bere ala bere ganatzen dute, doai handia dauzkate hizkuntzetarako. Eta gero ba, nik hori guztia transmititzen nion jokini, baina gurasoek ere horre ere, ba, esaten zioten hau edo beste, ez da? Ba, azalaren koloreak, arropak, nolakoa direnan, izenak ere, bai, nik ez dakiz ze izen jarritan neukan, Nigeriako protagonista da, eta esan zioten, ez, hemen, orain Nigeriako aurrek, ba, Harmony, edo Everest, edo alako izenak dauzkate, alaxe jokatu genuen, ba, neska protagonista Harmony bihurtu zen, Jokinek eman zion, ba, egon zen, bueno, harremana dauka Afrikako jendearekin ere baita esaten zion lagun batek, ba, kolorea sartzeko, arropetan kolorea sartzeko. Eta gero zarata, baina zarata ja ezin genuen sartu marratzietan. Orduan, nire onomatopeietan bai, nire ez dakit testuan bai, ez da. Eta gero ba, hori, kolore eta ilusio horrekin, ba, ja, erein argitaletxean ere, ba, oso maketa polita geratu da. Eta, ba, liburu nik uste dut erakargarria geratu dela. Nolabait ere, ez dakit, ez, espiritu hori ba oso ondo jasotzen duelako.
Esan duzunez, Jokin Mitxelenak egin dauze liburuko ilustrazioak, marrazki koloretsuak aitatu dozuz, Patxi. Bai. Zelan jantzen dande Jokinen irudi horrek historioa?
Ba, begira, harreman handia dugu. Elkarrekin, nik batez ere bi marrazkilari ditut gogoko, ezta? Bat, Elena Odriozola da, gaur egun mundu mailan ba, oso oso estimatua dena, eta Andersen sarietarako izendatuta dagoena aurten ere, hau da, aur literaturako Nobeletarako. Eta Jokin Mitxelena berriz divertigarriagoa da, bapatekoagoa da, eta orduan espontaneagoa nolabait esateko, ez da? Eta zuerte handia dauka biekin lan egiteko. Kasu honetan, nik uste Jokin behar genuela, ba, abentura, ze nolabait ere liburuaren gaia hori zera, Harmony, Nigeriar jatorriko neskatila desagertu egin da, eta orduan gelak bilaka hasi beharko du, ez da? Orduan, ba, oso ondo jantzi du, bai, ba, poza, ba, liburua, kasu honetan, ba, oso ondo bukatzen delako, komila artean, eta gero ba intriga ere bai zera ez jakin mina nun ote dagoen hori guztia liburuan jaso dugu eta gainera aurrerago behar bada maiatzaren 18an oso ez baldin banago aurkeztuko dugu Ordiziako antzokian ba Peio Ramirezen musikarekin eta segurazko Maio Jonarten Zuberotar kantariaren ahotsarekin eta Jokinek zuzenean marraztuko du. Eta aurrek ikusi al izango dute bere sormena nolakoa den, oso bapatekoa da, oso telegrafikoa, oso bisuala eta oso bihurria. Eta elkarrekin lan asko egin dugunez, besteak beste aurrezko giltza aspaldiko audioliburua, horrere Bizkaiko hainbat kontu dinmaldekoak eta jasotzen genituen. Eta kasu honetan, ba hori, ba, liburuan jasoa, baina gero ikusleen aurrean ere ba, hori dastatu al izango dugu.
Liburuaren izenburua Patxi, Munduketariak, nondik dator?
Ba, begira, nik horre ere beste izenburu bat neukan. bueno, ideia oso xumea da. Eskola batean erazkin bat planteatzen zuten gela bakoitzean. Eta orduan, ba, Pakistango aur bat baldin bazegoen, ba, bera jartzen zen piloto, eta imagin batzuk ikusten zituzten ba, Pakistani buruz. Nolabait ere, egan joaten ziren Pakistanera, Pakistango postre bat hartzen zuten, azafata batek emango balie bezala. Eta bidaiak egiten zituzten, baina kontatu zidaten, behin Ukrainiako aur bat zegoela eta ba, Ukrainiara joatea tokatzen zela gelako hegazkin horretan, nik gelazkina deitzen diot. Baina aurra ezan agertu edo agertu bazen negarrez hasi zen, ze Ukrainia gerran dago eta berak ez zuen ara itzuli nahi, ez da? Ez zuen, nolabait ere ukatu egiten zuen bere jatorria, ez? Eta hortik hasten da. Harmony desagertzen da, ba, Nigeriara joatea tokatzen den egunean. Ba, hor hasten da pixka bat historia. Eta Munduketariak hitza, hori da, izan zen beste proposamen bat gurasoen partetik, eta gelazkinaren ordez iruditzen zitzaien, ba, ez dakit, mundua egia esan da, ba, teleberri bat jartzea, ba, beldurgarria da, ez da. Orduan, ba, mosketarien antzera, ba, mundukerien kontra, ba, mosketariak agertzen dira, ba, mundu aldatu nahi duten aurrak, ez da. Haien beharra izango dugu, hau aldatu nahi badugu, ezta.
Atzoko saioan aitatzen genduan, atzoko eguna, aurre eta gazte literaturaren eguna zala, munduketariak liburua, patxi, gazteentzat da, ala helduagoak be irakurri beharko unge.
Nik uste, norbaitek esaten zuen, 10 urtekin irakurtzen dan liburua, irakurri behar dela berdin-berdin 50-ekin. Beraz, gu saiatzen gara idazten, ondo idazten, eta orduan adinarena ja da, ez dakit argitaletxean jartzen duten irizpide bat, askotan marrazkiak baldin badaude eta koloretan ja badakigu aur txikiagoentzan dela, haiek imaginatzen dute, ba ez dakit, ba 8 urtetik aurrera edo, baina argitaletxe batek, Siruel argitaletxea jartzen zuen 8, 88 urte bitartekoentzat, ez da, hau da, literatura ona edozeinentza da egokia. Baina egia da, liburu honetan badaudela hainbat planteamendu, ba hori, edonorentzat bihurtzen dutenak liburua, ez da? Edo beste modu batera, ba gurasoak aurrekin ere irakurtzeko eta ez dakit, zenbait jarrera ere ba berplanteatzeko.
Aurkezpenean esan dugunez, ekainaren 2an ospatuko da Ordizian Euskal Eskola Publikoaren jaia eta horren arira dator munduketariak liburu hau, istorio honi protagonismo berezia Mongoiako egun horretan, baina eigek bere webgunearen bitartez unitate didaktiko bat martxan jartzeko asmoa be badauka, ipuinean azaltzen diran gaiak eskolan edo landu gura da benentzat, ez da, patxi?
Bai, hori ja eskapatzen zait pixka bat. Badakite irakasle bat egon zen Eitziber gurekin batera aurkezpenean eta berak aipatu zuen kontu hori. Bai, nik uste dut liburuak ematen duela aukera ba, bestela ere lantzeko, ez da, gozatzeko irakurketarekin eta adibidez ba konturatzeko ba, gu geu ere izan garela gerrako aurrak, ez da? Ba, 36ko ba gerran ba zenbat ume abiatu ziren ba Santurtzitik eta Inglaterra da Errusiara ez dakit hainbat tokitara eta ez dakit ez ba adibidez agertzen da Aitona bat ere bai ez da pizka bat memoriaren kontu hori ere agertzen da eta gaur eguna Andoni deitzen diote baina berak esaten du berari Antonio jarri ziotela ba orduan debekatuta zegoelako ba gure hizkuntza ez da hau da hizkuntzen egoerak ere historia ere ba asko aldatu daiteke eta behar bada hor dago gure ardura, ez da? Nolabait ere persona gara egiten duguna eta egiten ez duguna, ez da? Eta hor da pixka bat autokritikaren ordua eta bueno, ba, liburuak planteatzen dizkigu galderak eta hori da nire ustez ederrena.
Munduketariak liburuaren egilea, idazlea, Patxi Zubizarreta. Eskerrik asko Patxi, gaur Lauaizeta irratsaioan egotegaitik eta liburu honen barri emotegaitik.
Baskerrik asko zuei, beti bezala.